cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, dobro nam došli u emisiju Katedra Radija Svetigora. U večerašnjoj katedri čućemo interaktivno predavanje profesora doktora Katarine Mitrović, naučnog savjetnika na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na temu Kraljica Jelena između arhetipskog svijeta zapadnog i istočnog hrišćanstva, koje je održala u subotu 11. juna 2016. godine u galeriji Centra za kulturu u Raški u sklopu manifestacije Dani Kraljice Jelene, koji su održani sa blagoslovom sestrinstva manastira Gradac.
Tema je, kao što sam juče najavila, Kraljice Jelene između arhetipskog sveta pravoslavnog, odnosno zapadnog i istočnog hrišćanstva. I evo na početku ja bih vas zamolila dve stvari. Prvo, da probate da prevaziđete okvire referentne našeg doba. Znači, opšte ljudska karakteristika je da sve ono što ne spada u naš referentni okvir naših spoznaja i vrednosti, mi se toga bojimo. Imamo predrasude, doživljavamo to kao neprijateljsko. Ovo je vreme civilizacije straha, mnogi su sociolozi to tako okarakterisali, i umjesto da se ta ljudska karakteristika, opšte ljudska, nije ona samo karakteristična za neku posebnu religijsku zajednicu ili za neki narod ili za neku socijalnu grupaciju, znači uvek je strah od drugog dominanta. Najdominantniji strah u srednjem veku je recimo ne strah od osvajačkih vojski koje pali i uništavaju, nego skitnica. Jer oni nisu ni u jednom referentnom okviru. Danas se ti strahovi posebno potenciraju. Sve što je drugačije doživljavamo kao neprijateljsko. Kažem, danas se potenciraju, otvorite novine, uključite radio i odmah će vam reći, ovi su ovakvi, oni su onakvi, treba da se bojite. Prema tome potrudimo se da se nekako uživimo kreativno u svet ljudi druge polovine 13. i početka 14. veka, znači kada kraljica Jelena deluje na ovom prostoru. Eto, to je vrlo važno da učinimo taj napor. I druga stvar, ja želim da se izvinim kraljici Jeleni što ću danas raspravljati o jednoj temi, glasno razmišljati pred vama i nadam se sa vama, koja je duboko intimna. Odnos čovjeka sa Bogom, odnos čovjeka prema božanskom, prema onostranom je duboko intimna stvar. O tome u principu ne treba javno raspravljati. Ali ja sam se odlučila na to i posle razgovora sa Matininom i sa sestrinstvom manastira Gradac, jer mislim da je kraljica Jelena i taj fini balans koji je uspostavila između zapada i istoka, između onog nasljeđa zapadnog hrišćanstva koji je duboko u sebi nosila i sredine u koju je došla, da taj balans jako dobar primjer za nas danas, jer hteli ne hteli mi se možemo i kolektivno odavde iseliti, ali mi kao Srbi, kao srpski narod u sebi nosimo to nasljeđe. Mi živimo između istoka i zapada. I kad god zapad krene na istok, mi smo prvi na udaru. Kad istok krene na zapad, opet smo prvi na udaru. Ona je paradigma naše sudbine, naše istorije i može da bude vrlo poučan primjer kako i zašto treba prevazilaziti razlike i kako onaj koji je drugi i drugačiji ne mora nužno da bude za nas ugrožavajući. Šta vas interesuje? Poreklo kraljice Jelene, pretpostavljam. Ni do dana današnjeg mi tačno ne znamo ko je kraljica Jelena. Vladika Danilo kaže sledeće, pošto sam ja već žena u nekim godinama, počela sam da ne vidim, pa moram da stavim naočare, pa da vam tačno citiram, jer mi je važno da vam nešto tačno prenesem. I druga stvar, pričat ćemo večeras i o nekim pojmovima koji se tiču rimokatoličke crkve. Ovo je pravoslavna sredina, može biti da vama to nije dovoljno poznato, prekinite me, slobodno me pitajte, jer mi je važno da me dobro razumete. Vladika Danilo za nju kaže u žitiju kralja Uroša, carskog plemena od Fruškog roda. A u njenom žitiju kaže od plemena Fruškoga, kći slavnih roditelja koji su bili u velikom bogatstvu i slavi. Carskog roda, Fruškog roda. To ukazuje da je bila od Franaka, odnosno od Francuza. U pismima Karla I. i Karla II. Anžujskog, gospodara Napoljske kraljevine, stoji, kad ju se lično obraćaju, carissima cognata nostra, carissima consanguinea ili affinis nostra, to je znači predraga naše rođako, i to je ranije naučnicima dalo povoda da zaključe da je ona od roda Anžujaca, ali ne baš od onog roda, odnosno od glavne dinastije Anžujaca koja vlada Francuskom u to vreme, nego da je to ogranak Anžujaca koji gospodari Ugarskom i Južnom Italijom. Ilarion Ruvarac je inače jedan mnogo naopak čovek, hiperkritičan, teško, ja mislim, bilo ono monaštvo u Grgetegu, kojima je on dugo godina bio iguman, zato što je bio vrlo naprasit, ali da nije bilo njega tako svađalačkog tipa i tako naprasitog, ni srpska historiografija ne bi učinila tolike iskorake, on je posumnjao u to, da je Jelena Anžujska. Ali nije znao da je da tačan odgovor, verovao je da je ipak u nekoj vezi sa Ugarskom dinastijom, pa je profesor Gordon McDaniel, sada već neke daleke, 81. 2. 3. godine, došao do zaključka da je ona kćer Kalojana, odnosno Jovana Anđela, istaknutog ugarskog plemića, gospodara Srema i Matilde de Curte. E sad, taj Kalojan Anđel je bio ni manje ni više nego sin Isaka drugog Anđela, vizantijskog cara, i Margarite, ugarske princeze, kćeri mađarskog kralja Bele III. A ova Matilda de Curten je bila sestričina latinskog cara u Carigradu, Balduina II. U tom smislu, vladika Danilo, ako je ovo tačno, ako je tačna ova konstrukcija Gordona McDaniela, mi baš nismo sigurni da je ona potpuno tačna, je zaista vladika Danilo bio u pravu da je ona od carskog roda, i to posle dvostrukog, od dinastije Anđela Vizantijske i od ove dinastije Curten, znači koja vlada carigradskim prestolom, ali u doba kada je to latinsko carstvo. Curten, porodica Curten, Francuzi, Franci, Frugi, srpski Frugi, znate, mi imamo onu Frušku goru našu. Pa to je srpski naziv i mi tačno znamo da su Franci do tog mesta, odnosno do prilaze Beogradu, do Donjeg Srema, se prostiralo nekad Franačko carstvo. I po Francima je u stvari Fruškoj gori dato ime, jel? Jesu, znači Franci, odnosno Francuzi, s tim što grčki svet Francima naziva sve ove Latine što imaju te mini državice po teritoriji Grčke, odnosno na ruševinama, da tako kažem, vizantijskog. Iz Francuske uglavnom, ali ima i nekih drugih, kako bih rekla, zapadnjaka, i ima iz Italije, ali oni su svi objedinjeni tim nazivom Francije. U svakom slučaju, poreklo kraljice Jelene treba tražiti među tim latinskim državicama u Grčkoj, Ugarska i eventualno Južna Italija. Boga mi je i Uroš imao interes da se oženi, jer ona je u svakom slučaju bila žena dobrog porekla. Izuzetno dobrog porekla, kćer rimokatoličkih roditelja. Čak ja bih izbegla večeras, ako mi dopustite. Dugo se bavim istorijom Rimske crkve i vrlo sam dobro upućena. U mnoge stvari u prošlosti dobro poznajem, sticam životnih okolnosti, strukture Rimske crkve i danas. Imala sam prilike da uđem i ono što se zove tajni Vatikanski arhiv. Tajni samo slučajno, nije ošte tajni, građa je vrlo dostupna kao i u bilo kom drugom arhivu. Ja bih pregovorila o rimskom obredu. Pre bih govorila, jer kad kažete rimokatolički, to dobija ove današnje konotacije. Znate, današnje konotacije dobija, mi nešto nismo baš sposobni da danas sebe prevaziđemo, taj referentni okvir u kome sam malo prepričala, prije bih insistirala na rimskom obredu, ako se slažete. Naravno, mi deluje tačnije. Znači, ona jeste sledbenica rimskog obreda i ne zaboravite, vaspitana je u latinskom duhu. To je žena koja dobro govori ili mađarski, ili francuski, ili već u zavisnosti, dakle, poticala možda i oba jezika, ako je zaista od Matilde de Courten, koja je francuski maternji, ako je od oca ovog Kalojana, Anđela kome je mađarski. Tu jednu stvar istakla, kad kažemo Nemanjići, Nemanjićki vladari, mi zamislimo nešto jako monolitno, onako pravoslavno srpsko. Pa neće biti da je tako bilo. Zamislite Milutina i Dragutina, kojima je baba Italijanka. Druga supruga Stefana Prvovenčanog je Mlečanka, Venecijanka, Ana Dandolo. Ona je od jednog od najstarijih i najuglednijih rodova mletačkih, Dandolo. Njen deda je, ni manje ni više, jedan od najvećih duždeva u srednjem veku, Enrico Dandolo. Onaj koji je imao umešane prste prilikom zauzimanja Carigrada. U Svetoj Sofiji danas se nalazi njegov grob i imate onaj natpis. Znači, ona je Italijanka. Ona je takođe žena koja je sledbenica rimskog obreda. Majka im je francuskinja, kraljica Jelena. Pritom, u jednom trenutku i Milutin je oženjen mađarskom princezom. On se mnogo puta ženio. Dragutin samo jednom, Katalinom, mađarskom princezom. Čitav arhetipski svet zapadnog hrišćanstva koji u njima živi. Da se ne lažem. Pazi, to nijesu pravoslavni vladari. Nema drugog obreda do pravoslavnog na srpskom dvoru. To je jasno. Ali nije ni ovaj svet njima daleko.
To je više politika nego pitanje obreda.
To je pitanje svega. To je pitanje svega. Znate, mi smo danas spremni da to tako posmatramo, politika, obred, odvojeno, ovako, onako. To je zaista pitanje svega. I vidjet ćete i po nečemu što je kraljica Jelena radila da je to tako. Moram da vam skrenem pažnju da ona je bila vrlo obrazovana žena. To za nju kaže i arhijepiskop Danilo II, u stvari možda pravilnije reći humski episkop, jer u vreme kada piše njeno žitije, on je episkop Huma, u vreme kada sa njom održava vrlo bliske odnose, kad je poznaje dobro, i u trenutku njenog upokojenja on je episkop Banjske i tada nadzornik gradnje manastira Svetog Stefana, znači mauzoleja kralja Milutina, on kaže da je bila vrlo obrazovana. Tu imamo u vidu dve vrste obrazovanja. Sa zapada je donela poznavanje latinskog, ona je dobro poznavala latinsku literaturu, i teološku i onu drugu. Izuzetna stvar. Dolazi u Srbiju, sasvim izvesno je jako dobro naučila govorni srpski jezik. Ali onaj učeni, visoki jezik, onaj odnegovani kojim piše tako vrli aristokrata kao što je naš arhijepiskop Danilo II. Možete misliti koliko je bilo obrazovano, kako to je bio kompleksan jedan duh, nevjerovatan i za današnje vreme. I u 250. godine, ili oko te godine, ona dolazi u Srbiju i venčavaju se, ona i Uroš, prvi, negde. Da li je to bila Studenica, da li je bila Žiča, da li je to bila prastara katedra raških episkopa, crkva Svetog Petra u Rasu, odnosno danas u Novom Pazaru ili neka četvrta crkva, mi to ne znamo. Ono što znamo jeste da je obred obavljen sigurno po pravoslavnom običaju i da je ona samim tim postala obredom kao takvim pravoslavna hrišćanka, kao žena srpskog vladara. Ona ništa drugo nije ni mogla biti, osim pravoslavna hrišćanka, to nije stvar izbora. Znači, ona samo to može biti, ne može biti ništa drugo. Kaže, mora li biti zvanično pravoslavna hrišćanka, s tim što sasvim izvesno je njoj ostavljena neka sloboda. Tako je tretira i arhijepiskop Danilo II. S tim što bi vam rekla još jednu zanimljivu stvar, pročitajte u zborniku rad docenta Rasta Jovića sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. On je malo pomerio granice, do te mere da se s recenzentom čak malo i sukobio, ali ja mu se divim, oko prirode Jeleninog krštenja. I on smatra da nikakav problem Srpska crkva nije pravila za njeno krštenje, koje je rimsko, naravno, jer u to vreme, pa se to je prošlo tek malo više od 200 godina, to je u vreme kad se venčala čak i manje od 200 godina od raskola. Cijela druga polovina 13. veka jeste doba Lionske unije, to jest jeste doba pokušaja, jer i jedna i druga crkva u to vreme veruju da će se taj raskol nekako prevazići, da postoji mogućnost. I ona, i cela njena politika i njena ličnost ide na tom talasu. Vidjet ćete kasnije. Te da u tom smislu nije napravljen problem, te da je njoj krštenje i miropomazanje da su potpuno priznati, što je bilo olakšavajuće okolnost za nju da prihvati novonastalu situaciju. Ja mislim da je kolega Jović, onoliko koliko su moja saznanja, negde i u pravu, i što je vreme više prolazilo, to je više konzervativizam isplivavao na površinu. Najkonzervativnija tada pa i danas je Moskovska patrijaršija bila, a Vaseljanska je neki rigidan stav po tom pitanju zauzela negde sredinom 18. veka. I imamo danas sledeću situaciju. Ako bih se ja udala za rimokatolika, znači moje krštenje bi tamo bilo potpuno validno, potpuno priznato, tu ne bi bilo nikakvih problema. Ako bi rimokatolik želeo sa mnom da se venča u pravoslavnoj crkvi, onda biste vi uradili šta biste uradili? Da bi se njegovo krštenje priznalo, je li tako? E sad, nju arhijepiskop Danilo II. U onom žitiju prelepom koje je pisao, ali ne zaboravite, arhijepiskop Danilo II. Je dvorski čovek, bliski saradnik Milutina, kasnije Stefana Dečanskog, i on piše ove živote kraljeva, arhijepiskopa srpskih, to su programski tekstovi, da se ne lažemo. I sve ono što se ne uklapa u vladarsku ideologiju izgradnje kulta svetorodne dinastije, biva prećutano. Oprostite mi, ja ću večeras koristiti izraze prećutano i zaobiđena istina. Neću sebi dozvoliti, ja sam hrišćanka, dozvoliti da kažem niti za rimskog papu, niti za srpskog arhijepiskopa da lažu. Tako da, eufemizme ću koristiti, znači, prećutana, zaobiđena istina, eto tako. Znači, on će iz ličnosti, iz delovanja kraljice Jelene, preuzeti samo ono što je u skladu sa tom glavnom tendencijom. Pa se ne mora da znači ni da lično arhijepiskop Danilo II. Možda želi da to tako prikaže. On je čovjek u službi Milutinovoj. Da li sme uopšte da napiše nešto što je van toga? Ne sme.
Ali da li želi?
I ne želi. A još ima tu nešto. On je visoki aristokrata. On je visoki aristokrata. Što je neko više na položaju aristokrate, to je rigidniji. To je manje prijemčiv za onaj drugi referentni okvir vrednosti. Za onu drugu stranu. E sada pazite. Šta on kaže za kraljicu Jelenu? Opisuje je, on čak i neke njene psihološke osobine navodi. Znate, žitije je zatrpano, to tako mora da bude. Citatima iz Starog i Novog Zaveta, reminiscencijama na Svete Oce i tako dalje, tu se gubi realan lik. Ali, u ovom inače jednom od najlepših žitija srpske srednjevekovne književnosti isplivava povremeno na površinu realan lik kraljice Jelene. On kaže da je bila onako krotka žena, umilna, da je mnogo pomagala siromašnima, da je delila savete, da je upućivala na dobro svakog onog ko bi joj se obratio, da je bila veoma obrazovana. I opet s druge strane kaže, bila oštra reč, znači umela da bude direktivna. Umela je da naredi, umela je da jasno izrazi ono što želi i na način na koji želi. Potom kaže, mnogo je pomagala pravoslavne svetinje. U Jerusalimu, Svetu Katarinu, Aleksandrijsku na Sinaju, ubeležena je među priložnike Ktitore Hilandara, kaže potom arhijepiskop Danilo, dopisivala se sa tamošnjim duhovnicima, primala od njih pouke. Da, to je sve tačno. Zamonašila se, Mada sve je to onako malo neobično, ali da kažemo. Potrudit ćemo se da potpuno verujemo arhijepiskopu Danilu II. Zamonašila se u crkvi Svetog Nikola u Skadru. Verujemo da ta crkva se nije nalazila u samom gradu, nego pod brdom Tarabož da i danas postoji, ili verujemo da postoje njene ruševine na mestu da se Bojana izliva iz Skadra. I da je izvesni duhovnik Jov njoj, da je on postrigao, znači da je od njega primila monaški postrig. Međutim, pazite, učinjen je tu jedan veliki izuzetak. Kraljica Jelena živi na dvoru, ona je promenila ime, ona je Jelena. To kaže arhijepiskop Danilo, ona je Jelena. Običaj da vladarka pred kraj života, kao udovica, primi monaški postrig i živi na dvoru je zapadni. To je zapadni običaj, direktno zapadni. Imate ga mnogo, mnogo takvih primjera na zapadu. Ali da kažemo, bila je pravoslavna monahinja, da. Ništa drugo nije ni mogla biti kao monahinja. Nije mogla biti, ali ajde, to ću kasnije da objasnim, Benediktinka ili Franjevka. Objasnit ću iz kog razloga. Ona ima, po rečima arhijepiskopa Danila II. Raškog, episkopa Pavla za duhovnika. U trenutku kada se, odnosno pre nego što se pokojila da sazidamo gradac, hajte da sazidamo gradac, i to su možda najlepši delovi u Žitiju, dovela je majstor iz daleka, iz svih delova države, to je sabor čitav bio, ona zida gradac pravoslavnu zadužbinu svoju u kojoj želi da bude i pogrebena kad za to dođe trenutak, zlatotkane zavese, čudesne ikone sa česticama moštiju, sve to tako divno, slavno, i onda paf, upada nešto. Kraljica Jelena se direktno meša u izbor monaha, ne znam koliko je to kanonski. Ona traži da najčestitiji, najbolji monasi budu u tom manastiru i najčestitiji iguman. I na kraju dolazimo do trenutka njenog upokojenja. Bila je već vrlo stara, pa se ona u Srbiji živi više od 60 godina. Da računamo da je imala negdje između 15 i 20 kada se udala. Znači ima već preko 80 godina, pa su to i za današnje vreme lepe godine, što bi se reklo, za srednji vek pogotovo. Stara je, već je bolesna i ona poziva tad sabor, tu odmah dolazi, znači, njen ispovednik, to je duhovnik, pravilnije reći, u našem svetu duhovnik, raški episkop Pavle koji ispoveda, koji je pričešćio, odmah je tu i arhijepiskop Danilo, ona prelazi na drugu stranu i obred, odnosno sahrana, se obavlja u pravoslavnom manastiru, tu su brojni episkopi prisutni, tu su brojni igumani prisutni, sigurno i velikaši, vlastela, svetonjaci i narod sigurno, koji je nju volao i poštovao, i opelo služi ni manje ni više nego arhijepiskop Sava II. To vam sve daje jedan utisak da je to jedna par excellence pravoslavna žena, vladarka, po svim kriterijumima kako treba da bude pravoslavna vladarka. I to bismo zaključili iz žitija njenog. Međutim, 1288. godine kraljica dobija pismo od pape Nikola IV. Franjevca, prvog Franjevca na katedri apostola Petra, i on u tom pismu njoj vrlo decidirano kaže: Helena, filia carissima mea in Christo, tu lumini catolice fidei, Jelena, predraga u Hristu kćeri moja, ma ti svetlosti katoličke vere. Kako je to moguće? A? Ko to zabilo za istinu? Šta mislite?
Niko.
Da vidimo ko je suštinski bila kraljica Jelena. I sad tu postavljamo jedno pitanje koje, ja mislim, sve nas zaokuplja. Da bi se postao pripadnik neke konfesije, bilo koja na ovom svetu, mi moramo proći kroz obred inicijacije, obred ulaska. U slučaju hrišćanstva to su svete tajne krštenje i miropomazanje. Postavljamo jedno pitanje: koliko čovek koji prođe kroz taj obred zaista postaje utemeljen u novoj veri? Je li to dovoljno? I zato je sve ovo moguće. Da je ona u isto vreme svetlost katoličke vere, nju papa tako doživljava, ali da je i sve ovo drugo što je arhijepiskop Danilo II. O njoj rekao. Pazite, Nikola IV. Je vrlo zanimljiv čovjek. 1282. do 1299. traje njegov pontifikat. To je nešto malo više od 4 godine. Za te 4 godine on je puno uradio. On je Franjevac. Franjevci su po prirodi svoji propovednici i misionari. I taj čovjek ima neverovatne univerzalističke ideje. Danas bismo rekli da boluje od mesijanskog kompleksa. Danas bi već u neku, kako da kažem, ono, se nekažem dijagnozu, ali verovatno bi nešto tako moglo da se okarakteriše. On je zaista od nekog mesijanskog kompleksa patio. On je želeo univerzalnu hrišćansku crkvu. On je sanjao o tome da će da će hristijanizovati sve muslimane ovog sveta, Tatare, slao je Franjevce svoje, znači u vrlo daleke misije kod Tatara stizali do granica Kine. I ima zabeleženo kako su neke kineščiće, dečake, ovi koji su bili robovi na dvoru Kublai Kana tatarskog, koji su pevali latinsku liturgiju. Zamislite, kineščići ovako mali postali hrišćani i pevaju latinsku liturgiju, mogu misliti na što to liči. A u ovom slučaju nije, mada sva papa kome god da se obraća, mislim, hrišćanskom vladaru, vladarki, bilo kom hrišćaninu, istočnom i zapadnom, daje apostolikam benedikcionem, znači apostolski blagoslov. To da, to svima. I uvek se papa potpisuje. Sad, jedna isto kuriozitet, papa je samo episkop grada Rima. Znači, ako pogledamo čisto ovako, mitropolitom Filohi ima veći čin. Jer nikada papa nije postao ni arhijepiskop, ni mitropolitni. On je samo episkop grada Rima i on se dosledno suda u bulama. I ovaj Francesco naš današnji potpisuje kao Serum Servorum Dei, sluga slugu gospodnjih. To jeste formula, znači Serum Servorum Dei, ego in Christo, pa onda ime pape, Serum Servorum Dei, apostolicam benedictionem et salutem, znači apostolski blagoslovi, pozdrav i tako dalje već ide. Ali ti, kćeri moja najdraža, svetlosti katoličke vere, nije nešto što bi se uputilo bilo kome koga tako ne doživljava. Evo sad ćemo da ispričamo šta je radila, pa možete i sami da zaključite. 1288. godine on šalje pismo kraljici Jeleni Više i po jedno pismo, moram da stavim da bih vam tačno pročitala, i po jedno pismo Milutinu i Dragutinu. Biće da je ona inspirator toga. Da pogledamo, znači, rimski primat, pasite, ja nisam teolog i nemam ni blagoslov da to tumačim, ali suština insistiranja na primatu rimskom je sledeća, vi to znate, ali evo, možda i za publiku da kažem, polazi se od Hristovih reči Simonu Petru, ti si stena na kojoj će biti u crkva, jel, utemeljena. A tu episkopiju rimsku je utemeljio apostol Petar. I to je neko prvenstvo na kome oni insistiraju. Ja sad kažem vam, ne ulazim u to koliko je to opravdano i nije, to je druga tema teološka i ona prevazilazi i moja znanja i moje kompetencije, na kraju kraja nemam ni blagoslov da o tome govorim. To je pozicija iz koje papa polazi. Ali evo šta on piše ovoj dvojici kraljeva, pa i Jeleni. U stvari, ovo je pismo koje je upućeno Jeleni, ali slične sadržine i kraljevima. Quod una est fides extraquam omnino salvatur, et sine qua deo impossibile est placere ad ipsius veniant fide unitate. Budući da je samo jedna vera, izvan koje se niko ne može spasiti, i bez koje se ne može Bogu ugoditi, neka bi oni pristupili jedinstvu vere. To kaže Jeleni. I njima kaže nešto, da uopšte ne laže, verujte mi na reč, i Dragutinu i Milutinu, vratite srpsku crkvu u krilo rimske crkve. E, ja ću vam sad reći nešto što vam se ne sviđa. Da čujete?
Znamo mi za svom silikarijanu.
Ali, što je tačno, do 1020. godine kompletna teritorija na kojoj Srbi žive je pod jurisdikcijom Rimske crkve. Od 1020. ove zemlje unutrašnjosti, Raška
i
Srbija, su pod jurisdikcijom Ohridske arhijepiskopije. Ali Ohridska arhijepiskopija Car je uvek pritisao Ohridskog arhijepiskopa. Znači, Srbi faktički pod Carigradskom patrijaršijom nikad nisu bili. I Srbi žive na teritoriji tri stare, vrlo stare grčke episkopije, Lipljanska, Prizrenska i Raška. Grci su episkopi, sveštenstvo je, možda u početku malo bilo slovensko napravljene, srpsko napravljene, bugarsko napravljene, neki, kako da kažem, kompromis, ali kasnije samo Grci. I tek od vremena, a ovi priborski Srbi ostaju i dalje pod jurisdikcijom Rimske crkve. Pa ste ta granica na Drini, to je jedan stereotip, pokazali smo mi dosta dobro i naročito kada je Bik Jovanka Kalić, da ona nije granica. Ona nije, a pazite, ako kažete da je Drina granica, onda Bosna nikad nije bila srpska zemlja. Pazite, to je mnogo opasno danas reći. Oni tamo će odmah dočekati da kažu da Srbi imaju neke strašne pretenzije na Bosnu. E sad ovako, pošto su Nemanjići, ali pazite, rimska, područje jurisdikcije Rimske crkve više nego jasno. To je ta Dalmacija, rimska, primorska oblast, Dalmacija. Ne znam da li su baš svi dugo, dobročini su posebne priče, ne bih ja njih baš toliko u srpski nacionalni korpus, kao ni u hrvatski, oni su posebna priča. Oni su dobročeni. Srpsko, uglavnom, da. Srpsko, znači, taj narod je pod jurisdikcijom Rimske crkve, do vremena Svetog Save. E, od vremena Svetog Save se stvari menjaju. Tako da ovo što papa kaže u pismu nije netečno. Nije neka njegova tako pretenzija.
Ali nama se sviđa kako se menja od vremena Svetog
Save. dobro, to je sasvim u redu, to je sasvim u redu. Ali, kažem, ne treba to zaboraviti, na kraju krajeva i sama vrlo dosledno koristim izraz episkop i arhijepiskop za prelate obe crkve. Nikad ne kažem biskup i nadbiskup. Zašto? No, biskup i nadbiskup je čist kroatizam, a ja govorim srpskim jezikom, nema ništa protiv, to su lepe reči, nema znači ništa protiv. Ali ako već u srpskom jeziku postoji jasan pojam, jel, odnosno definicija za pojam, zašto bih ja koristila? I onda sam mi rekla, kad mi neko objasni suštavstvenu razliku između biskupa i episkopa, ja više neću, ali pošto niko mi do sad nije objasnio. Bogu nema vremena. I sad ovako, znači ta pisma su doneli Franjevci, Marijan i Kiprijan. U jednom trenutku, 1291. godine, papa izjavljuje za Jelenu i Dragutina, Subeati Petri et Nostra Protekcione, suscipimu, znači primamo vas, primili smo vas, pod zaštitu Svetog Petra i našu. E sad ovako, ta pisma nisu kod Milutina imala u tom trenutku nekog efekta, on će kasnije, 1307-8. Da vodi pregovor u Uniji, zbog nekih političkih razloga, ali kod Dragutina jeste. I sad imate opet sledeću situaciju, Dragutin je pravoslavni hrišćanin, deca su mu pravoslavna, ali Dragutin dovodi u Bosnu, jer on vlada onim delom Usore i Soli, severoistočne Bosne, dovodi Franjevce za boru protiv crkve bosanske. To je početak provincije Bosne Argentine, odnosno Bosne Srebrne, Franjevačke provincije. Preznačajne za naše krajeve, preznačajne za vreme osmanske vlasti, vi imate mnogo tu manastira u Visokom, u Fojnici, u Olovu, ti Franjevci su vršili parohijsku službu na teritoriji čitavog Srema i u Beogradu, pod otomanskom vlašću, u 17. veku. A to ih je Dragutin. Znači, bilo mu je to blisko. Hajde probamo da razumemo da je to moguće u 13. veku. Kolebaju se. Ali ne mora, pa se ne mora, što znači se on koleba između svoje lične vere. I sad pazite, ima tu još jedna bitna stvar. Kraljica Jelena, možemo reći, radi ovo iz razloga visoke politike. Jer kraljica Jelena shvata nešto što ni dan danas vrhovi srpske crkve i države ne shvataju, koliko je značajno obezbediti podršku apostolske stolice. Sad kad je bilo pitanje uvođenja Kosova u UNESCO, ja se izvinjavam ako nisam dobro čula. Ali ja ne čuh ni jednu pravoslavnu patrijaršiju da se jasno izjasnila protiv tog pitanja. Ne čuh. Možda nisam dobro čula i onda se izvinjavam pravoslavnom patrijarhu koji se eksplicitno založio za Srbe i njihove svetinje na Kosovu. Ko se izjasnio? Ne ni sam papa Francesko, nego kardinalski kolegijum. jer su neke naše vladike vodile kampanju tamo i postigle rezultat. Nije mala stvar da kardinalski kolegijum se kaže treba zaštititi hrišćansko nasleđe na Kosovu i Metohiji. E, kraljica Jelena je videla to, koliko je važno zapravo da za svoje sinove, da za srpsku državu obezbedi podršku apostolske stolice. Jer je to jedna velika, univerzalna crkva. Srpska crkva nikad ne može da razume koliko je ona univerzalna i velika. Iz razloga što je Srpska crkva mala, pomesna crkva, kao i sve druge pravoslavne, prosto pravoslavni svet je na drugačijim osnovama ustrojen. Nema tu univerzalnost. Evo, ni sad ne mogu da se dogovore da se sastanu i da održe taj sabor. Ne, nikog ne želim da uvredim, Bože sačuva, ja sam pravoslavna hrišćanka. Da ureknem, pa ja iskreno jako želim taj ovaj sabor iz mnogo ličnih razloga, jako se molim za njega i jako ga priželjkujem, ako ne sada, neka bude za 2 mjeseca, ali samo neka bude, neka bude. I sada, ali kraljica Jelena nije morala da uradi sledeću stvar, znamo da je uradila, i u 291. godine ona se sastaje sa bugarskim carem Georgijem Terterom, koji u tom trenutku njen prijatelj u smislu da je Milutin oženjen njegovom ćerkom, i traži, onako suptilno, kako je ona to umela, od cara bugarskog i od patrijarha Joakim III, znači traži da pristupe Uniji. E, to nije morala. To nije stvar srpske visoke politike. To znači da je ona bila odana idejama jedinstva crkve. Obnovi univerzalne crkve.
Ali da je to trebalo da bude, to bi bilo.
Sad ne znamo mi Božje planove. Mi to ne znamo. Mi to ne znamo. Nisu tada, ali Božje poimanje vremena i naše je drugačije. Ali hoću reći, znači, za sagledavanje ličnosti kraljice Jelene je vrlo važno upravo to, znači ona se upliče u jednu diplomatsku aktivnost koja nije direktno vezana za Srbiju. I još jedna bitna stvar, mi znamo da je kraljica Jelena osim raškog episkopa Pavla, svog duhovnika, imala ispovednika Franjevca Nikolu iz Vošnice. Znači ona ima Franjevca Nikolu za ispoved. Ima jedna ikona poklonjena apostolskoj stolici koju ona poklonila zajedno sa Dragutinom i Milutinom. Na toj ikoni su prikazani sveti apostoli Petar i Pavle. Šta bi se drugo poklonilo papi, no sveti apostoli Petar i Pavle. Iznad je naravno Hristus koji ih blagosilja, a dole u dnu nalaze se s lijevi s desne strane Dragutin i Milutin u ornatu vizantijskih vladara, odnosno oni su srpski vladari obučeni potpuno po modi vizantijskih vladara. U centru je kraljica Jelena ispod jednog luka, kao monahinja, potpuno skromna, potpuno monahinja, ovako kao naše sestre, sagnuta i prima apostolikam benedikcionem od episkopa koji je u rimskom ornatu, episkopa rimske crkve, prima blagoslov. To je njena ikona koju ona naručila. Dugo se verovalo da je taj episkop rimske crkve Nikola Melikijski, sveti Nikola Melikijski, čudotvorac, između ostalog i moja krsna slava. Ne, to je papa Nikola IV. Ona prima blagoslov iz ruke papa Nikola IV. Još jedna stvar pokazuje koliko je radila na ujedinjenju crkava, njena odanost kultovima presvete Bogorodice i svetog Nikola, koji su zajednički za obe crkve i vrlo se poštuju, naravno, u jednoj i drugoj crkvi. Baš u to vreme kada je bio papa ovaj Nikola IV, za nju je evidentno toliko značajan i prijatelj njen, papa, znači dok je trajao njegov pontifikat, ona je tu oko 1288. godine obdarila benediktinsku ratačku opatiju, posvećenu presvetoj Bogorodici, kod bara, čije ruševine i danas tamo stoje na blizu Sutomora. I tada, znači, na tu, u tu opatiju dolazi jedna ikona presvete Bogorodice koja je vrlo brzo stekla glas čudotvorice. I dolazi joj narod sa raznih strana da se pokloni toj ikoni. Ona je svojim darovima više nego udvostručila posede te opatije. Zatim podigla je novu manastirsku crkvu za benediktinsku opatiju Svetih Srđa i Vaka na Bojani, nedaleko od Skadra. Tu se nalazi u jedan trg, jedan od najvećih, najznačajnijih trgova blizu Opatije u srpskoj državi. Tu se prodavala so kao vrlo ekskluzivni artikal u srednjem veku. Tu su postojala čisto uz manastir postrojenja razna, tu je bila luka jer je do tog mesta Bojana bila plovna i tu je ona imala svog bajila carinika, odatle ubirala prihode i ostavljala, znači, ovom bratstvu benediktincima. E sad, to jeste vrlo zanimljivo da se tih uz manastir nalazi u tako važan trgovački centar. E sad, ako se setimo gospoda našeg Isusa Hrista koji je razrušio, jel, one rasterone trgovce iz hrama, onda vidimo da nešto njemu baš nije bilo drago, a ko je još u srednjem veku mario šta je njemu drago, tako da uz manastire su se često podizali tako prodavnice raznorazne, trgovi, jel, sajmovi o praznicima i ostalo, skupljali se razni ljudi i to, postojali gostionice, naravno nisu benediktinci služili u gostionice, ali su ubirali prihode, imali ekskluzivno pravo, između ostalog i kraljica Jelena im je to potvrdila, da se drugo vino ne služi tu strano dok se njihovo ne rasproda. Pa tek kad se rasproda njihovo, onda mogu neko drugo strano vino, mislim, ne strano, moglo biti srpsko, ali samo ne sa drugih imanja, znači to. Podigla je 4, mislim, ne znamo da li baš inicirala dolazak Franjevaca, može bi to bilo preterano reći, ali pomogla osnivanje Franjevačkih manastira i gledajte posvete. Sveti Nikola u Baru, Sveta Marija, to je Presveta Bogorodica u Skadru i Presveta Bogorodica Sveta Marija u Cinju, tamo joj je i sestra Marija de Šoajnjen, sin Anselm, su tu sahranjeni i manastir Svetog Franja Asiškog u Znači, to je sve jedna delatnost, ogromna. Ogromna jedna delatnost koja pokazuje da žena jako dobro balansirala između dva sveta, da njoj to nekako bilo blisko, jedno i drugo. I sada, ja sam mnogo o tim temama razmišljala, nije da se hvalim, ali recimo da dosta dobro poznajem Franjevačku pobožnost i Franjevačka načela. I moram da samo istaknem nešto, čisto da biste me razumeli. Naši vasilijanci i benediktinci žive na sličan način, imaju slična pravila. Na kraju krajeva Sveti Benedikt Nursijski, osnivač benediktinskog reda, i mi ga slavimo 14. marta po starom, odnosno 27. marta po novom. Se mnogo ugledao kad je pisao pravilo za svoj prvi manastir Monte Cassino. Mnogo su gledu na Svetog Vasilija Velikog, on to ne krije. I sad, u tim manastirima, i benediktinskim, i vasilijanskim, poenta u sledećem, postoje. Znači, monasi su od samog početka okrenuti karitativnoj delatnosti. I ima škola, i ima bolnica, i ima gostoprimnica. U školama se školuju ne samo budući monasi i buduća crkvena lica, školuju se i dečaci, laici koji kad završe školu odu u svet i nastave da žive, preuzmu sve porodične i društvene obaveze koje se od njih očekuju. U bolnicama se leče ne samo monasi, nego i drugi laici. U tim gostoprimnicama, ubožnicama ostaju neka duže vreme i ljudi koji su recimo invalidi, stari, napušteni, bolesni, neki politički progonjenici itd. Međutim, život je striktno propisan po pravilu. I od pravila se ne odustaje, ni na koji način. Zna se kad se služi liturgija, jutarnje, večernje, kad se obeduje i tako dalje. Velika razlika, evo ilustrativan primjer jedan, kad su Arabljani napali manastir Monte Cassino 883. godine, ubili su opata Bertarija i monahe, tu su služili liturgiju. Nema veze što napadaju Arabljani, ali čas je kad se služi liturgija. Mi smo u crkvi, služimo liturgiju. Podređeno je sve pravilo. I ti gosti moraju da poštuju pravilo, što je sve blisko pameti, to je sve u redu. Kod Franjevaca je nešto drugo, pravilo je rastegljivo. To naravno ne znači da se ne poštuju sva tri monaška zaveta, koja se polažu kao i svuda u monaštvu. Ali pravilo se potrebitom prilagođava. Znači, oni idu u svet da nalaze one kojima je pravilo potrebno. Jesam li odužila? E sad ovako, gde ja u delatnosti kraljice Jelene u dva segmenta pronalazim elemente franjevačke pobožnosti. U sledeći, prvu zahtevu koju ona upućuje gradačkom bratstvu. Šta ona traži od gradačkog bratstva? Pod uslovom, naravno, da je arhijepiskop Danilo II. Tačno preneo njene reči. Kaže sledeće, vama govorimo ovo. Sve bogatstvo svoga doma presvete što upravljaju vaše ruke treba da neštedimice dajete od ovoga u ruke ništih, jer reče, onaj koji čini milostinju ništemu Bogu pozamio. To je stih iz priče Solomonovih iz Starog Zaveta. Ono što se takvima daje i jednom od takvih, Bog bogatu milosti vratit će strostruko opet na svoje mesto. Neka ne bude da se vi nasito jelom hranite ili opijate, a ništi i strani i malomoćni da gladuju, da mesto smrti od ljute gladi skončavaju. Pa se ona traži posebnu otvorenost manastira. Nije ovo baš karakteristično za vasilijanske manastire, se ne laže. Nikad. A ova ideja, dajući, stostruko vam se vraća direktni citat Svetog Franja Asičku, koji kaže da od najpoznatijih molitvi Dandoe Keseričeve, dajući se prima. Dajući se prima. Znači ona traži nešto što je načelo franjevačkog reda. Zavet siromaštva su položile i one. Zavet siromaštva polažu i benediktinci. Ali zavet siromaštva podrazumeva sledeće. Monah lično nema ništa. Kada Mati Magdalena naslika ikonu, taj novac koji se uplati ide za ceo manastir, za celu zajednicu, ništa ona nema, ništa njoj ne pripada. Ali je poželjno, pazite, da i vasilijanski i benediktinski manastir bude što imućniji, da zajednica bude imućna, niko ne traži od zajednice da bude sirota. Franjevačko načelo je, ni monah, ni zajednica nemaju ništa, svega moraju da se odreknu u korist potrebiti. Jer vam ovo ne liči na to. Druga jedna stvar koja meni takođe vrlo upada u oči i koja pokazuje da je ona bila pod jakim uticajem, pa ste te pobožnosti franjevačke koje je vrlo zavodljiva. I vi biste se primili da odete malo tamo, verujte mi na reč. Možda ste i bili. Bili ste, onda ste imali prilike i da vidite, šalim se, naravno, malo sam ovako, vrlo lepo diskutujemo i mnogo mi je drago, pomažete mi da ovo predavanje drži, zahvalno sam vam oče na tome, malo se i šalim, malo tako da prosto...
Ne samo kod katolika, bio sam kod protestanata.
E, oni su baš drugi sve, to bi bilo zanimljivo pričati. Znači, to je njena škola u Gracu. Tako je jedinstvena u srpskoj istoriji, znači baš jedinstvena, u smislu da nijedna druga vladarka, niti neka ugledna žena, ili bar mi ne znamo, znači može se desiti da je imalo, ali da nije zapisano da ne znamo, nije imala školu. Tako je, sad šta kaže vladika Danilo opet, dvorska škola u Brnjacima, evo ovako, zapovedi u celoj svojoj oblasti sabirati kćeri sirotih roditelja, i njih hraneći u svome domu obučavaše svakom dobrom redu i ručnom radu koji priliči za ženski pol. A kada su odrasli, udavaše ih za muževe da idu u svoje kuće, obdarujući ih svakim bogatstvom, a na mesto njih uzimala je druge devojke kao i prve. Ko su sirote devojke? Da li su to kćeri plemića isključivo, koje su u sticajem okolnosti ostale bez roditelja, ili su to i sirote devojke u smislu da su od nižih slojeva, to mi ne znamo, ali može biti da i jedno i drugo. I ako sledimo inače ono što arhijepiskop Danilo kaže o njoj, da je volela da se druži sa ništima, sa onima baš sirotima, pa ste srednje veke doba velikog reda i poretka, tamo se zna ko s kim komunicira i kako komunicira. I preći te granice između različitih staleža nije nimalo lako. A opet su to, recimo, Franjevci voleli da rade, onako i skandalizovali su. Pa ste, sam Franjo Asiški je, recimo, bio sin vrlo bogatog trgovca tkaninama. I onda odjednom odlučio da ide go, bos, mislim, ne bukvalno go, nego ritama, bos, ide tako okuplja neke, spava pod nebom u štalama spava, prosi, mislim, čudo Božije. Onda 1029. dolazi u Rim da se sastane s papom Inocentijem III. I papa se sigurno šokira kad vidi jednog malog odrpanca, onako bosog, a papa rimski aristokrata, školovan u Parizu, tamo završio teologiju, pravo kanonsko i rimsko u Bolonji, mislim, sav onako vidi nekog tamo, ali svaki može da mi posluži. Jer tamo idu neki propovednici u to vrijeme i mnogo kritikuju crkvu, mnogo kritikuju sveštenstvo, pa ste ne toliko dogmu. A njih popovi proglasiše za eretik, iako ne kritikuje ono previše dogmu, ali praksu crkve. A ova ide tako u ritama, ne kritikuje ni dogmu, ni praksu. A ljudi ga vole. Razumete? Znači, Franjevci idu za to da se nekako približi ništima, siromašnjima, bednima, što je udar strašan, što je strašna provokacija za srednji vek. Pa ste, našla sam još neke stihove, ali sad vam neću reći o čemu se radi, jer moram da proverim. Neke stihove koje je Gordon McDaniel, kad je priređivao ovaj žitije, ostavio kao neke stihove iz Starog Zaveta, nije umeo da ih identifikuje. Meni nešto od toga vrlo liči na Franju Asiškog, ali morala bih sad sve te, ja imam ovako dva toma, mislim, tih njegovih spisa, inače prvo, da vam odmah kažem, on je prvi koji je počeo piše na italijanskom jeziku i u tom smislu je i veliki, jer je, nije baš tražio da bogosluženje bude na latinskom, to bi ipak već bilo previše, da ne bude na latinskom, to jest na narodnom jeziku previše bi to bilo, ali je molitve smišljao i pisao je na italijanskom, prosto da približi, znači, veru onom nekom neukom svetu među kojim se najviše kretao. Imam dva toma tih nekih njegovih spisa, morala bi to dosta dobro da proučim, da vidim da li je to, mislim, pa da na kraju otkrijemo da je arhijepiskop Danilo negde bio fan Franje Asiškog, šalim se, naravno, da je mogao da voli, jel, tu pobožnost koja je tako zavodljiva, koja negde, kako bih vam rekla, izvire iz samog Evanđelja. Nije da ova druga vasilijanska i benediktinska ne izvire, nemojte da me pogrešno shvatite, ja ovde ne dajem nikakve vrednosne sudove. Treba oba tipa monaštva postoje, što oba svetu potrebna, ne bi Gospod stvorio. To je sasvim izvesno, vrlo su korisni svetu i danas možda više nego ikad, jedni i drugi. Ali da je kraljica sama bila nadahnuta tim idejama, a vladika sasvim normalno zabeležio to što je ona rekla, to mi se čini kao tako. I sad, još jedan argument da je ona postala onako baš pravoslavna je to što je postala pravoslavna monahinja. Kako bih vam rekla, nije. Zašto? Ona je odlučila da postane monahinja i dobro, negde je i na zapadu to bilo pravilo da žena koja je udovica, koja je tako više, mislim, aristokratkinja, vladarka koja je udovica, nije možda više za udaju ili ne želi da se uda, bilo i toga, postane monahinja i ostane da živi na dvoru. To je pravilo, ima mnogo takvih primjera na zapadu, u Italiji naročito. E sad, šta je kraljica Elena mogla da učini ako je baš htela da bude, recimo, benediktinka? Mogla da učini nešto što u stvari nije mogla da učini, nije imala izbor. U to vrijeme u srpskoj državi postoje tri sigurno benediktinska manastira, dva u Kotoru, jedan u Baru i jedan, mislimo da je postoje u Budvi, ali nismo sigurni. Ogranka ženskog franjevačkog reda tada kod nas još uvek nema. Te kasnije će one tu podići manastire. I sad zamislite situaciju. A kraljica Elena ni po čemu nije bila skandalozna žena. Da se razumemo, vrlo jedna žena reda i poretka. I vrlo dostojanstvena. Ovo je bilo skandalozno. Sad ona napušta dvor, odlazi u Kotor i tamo živi u manastiru. A život u onom manastiru naše sestre nikad ne bi poželale da tamo žive u to vreme, po tom pravilu, je užasno strog i tamo su svi kontakti sa spoljnim svetom redukovani. Znači, ostavite svaku nadu vi koji ovde ulazite, bukvalno tako. Imajte na umu da većina tih devojaka je poslana u taj manastir, nešto je želela, nego što su bile mlađe ćerke, pa nije bilo miraza za njih. I tamo neka igumanija koja je obično vrlo stara i tako, mnogo stroga, i čitav život provela u manastiru, zabranjuje bilo kakav kontakt sa svetom. Oni imaju vrlo redukovane odnose sa roditeljima, sa braćom, sa sestrama, sa decom ako su udovice. Tako da živi kraljica Jelena. Pa nije logično, nije normalno. Znači, ona jedino je mogla da bude pravoslavna monahinja ovako kako je i bila. S tim da je napravljena i od strane pravoslavne crkve velika, kako da kažem, ustupak. Ona živi na dvoru i dalje. Dobro, sigurno se oblači kao monahinja, mada i pre nego što je postala monahinja, ne znam koliko je živela drugačije od monahinja. Od trenutka kad je ostala udovica, žena koja je toliko problema imala, toliko patnji, toliko bila zaokupljena rešavanjem teških problema, teško da uopšte imala vremena misli na sebe. I da bude išta drugo osim monahinja čak i pre nego što je postala monahinja. Mi često zaboravljamo, a bukvalno užase njenog života. Priča to vladika Danilo, pa kaže kako je mnogo patila zbog grehova svojih, pa ne mislim nešto je patila mnogo zbog svojih grehova, ali zbog tuđih Boga mi jeste. I to onih od njenih najbližih. I na kraju krajeva zadržala ime Jelena. Tako vladika kaže. Danilo, nema razloga da mu ne veruje.
Da to postoji danas kao mogućnost. Može. Recimo na našoj pravoslavnoj crkvi da se zadrži.
Može.
Zadrži se ime, ali za to ovo je podređeno svetiteljki.
Da.
A šta je sa Jelisaveta?
To je neka kasnija interpolacija. Po svemu sudeći, znači. Znači, to je sve ono što ukazuje da je ona vrlo vešto bilansirala između istoka i zapada. I sad neki moj zaključak ovako, posmatrajući se, dugo se njom bavim i dugo je posmetram iz različitih uglova, a i bit ću lična pa ću reći da je neki način i kao svoju svetiteljku doživljavam zbog čisto okolnosti mog života koje su takve kakve su, da je ona bila jako dobro utemeljena u veri i u tradiciji iz koje je poticala. Pošto je već jako dobro u tome bila utemeljena. Mogla je sa mnogo ljubavi i poverenja da prihvati zemlju u koju je došla i novu tradiciju. Jer znate, vi nikada nemate problem sa ljudima koji znaju ko su. Oni nikad nisu ekstremni, nikad nisu neprijateljski nastrojeni prema onom drugom. Samo onaj ko ne zna ko je. Jer taj mora da dokazuje drugome. A u stvari dokazujući drugome i otpisujući drugoga, mora sebe da ubedi da je to što misli ili želi da jeste. Mi ovdje imamo zaista, ajde da kažemo, uslovno posla, vezu sa jednom ženom koja je uspostavila, po mom dubokom uverenju, jedan zaista savršeni sklad. Na kraju krajeva Gospod je proslavio kao svetiteljku blaženi mirotvorci. Svakako nisu nikad bili blaženi raspirivači mržnje u bilo kom smislu. Blaženi mirotvorci. Proslavio je. To nema sumnje. To je vrlo brzo. Samo 3 godine posle njenog upokojenja. U tom smislu ona je velika. I ne zaboravite paradigme zemlje Srbije i sudbine naše kolektivne od koje hteli ne hteli mi ne možemo da pobegnemo. Toliko od mene u ovom trenutku. Da vi imate još neko pitanje, još neku ideju?
Ja vas pitanje malo za taj period boravka gradnje manastira grada se dobro da nije ovo malo više nešto o tome koliko ona to boravila i...
Pa sve to mi možemo znati samo ono što je arhijepiskop Danilo II. Napisao. Znači, on pokazuje da je ona jako uložila veliki trud i emotivni, znači ne samo materijalni, nego i emotivni da ona sve to organizuje. Znači, dovodi graditelje uglavnom iz Primorja. Pa vi imate taj biser gotike u sred srpske teritorije, u sred Raške. Ona obdaruje manastir vrlo skupocenim ekskluzivnim poklonima, tamo se pominju zlatotkane zavese, pa onda one zlatne ikone sa česticama moštiju, pa sve te sasude. I onda, kažem, čini 2 stvari koje nisu baš kanonske, nisu uobičajene. Vi me demantujete, naravno, ako nisam u pravu. Ona određuje ko će otprilike biti monasi, ona se pita ko će biti igumani i evo šta im kaže. Odrecite se svega, malte ne u korist potrebiti. Znate, to je... Pa onda ona crkvica koja liči na propovedničke crkvice Svetog Nikole, koja ona na kraju verovatno pretvorila u neku svoju dvorsku kapelu. Ovo je to je muški manastir, ali bit će da su u Konaku ipak neke prostorice bile i za nju odvojene, možda baš tamo, jel, blizu manastir, blizu crkvice Svetog Nikole, pa da je mogla da prođe. I to bila neka vrsta njene dvorske, ne dvorske, nego manastirske kapele koja je bila lično njena, jer ta njena odanost kultu Svetog Nikole je vrlo zanimljiva i Presvete Bogorodice, ništa drugo. A i ovo drugo što pomaže, recimo, Sveti Srđi Vakfo, to je opet jedan stari, znači, istočni kult svetih ratnika. Vrlo stari, koji još Justinijan proslavio podizanjem te crkve u Carigradu. A to je stara benediktinska opatija. Čak imam neku ideju da su je možda podigli Vojislavljevići, znači ona prva dukljanska dinastija, jer znamo da su prvi kralj Mihajlo Bodin i još dvojica dukljanskih kraljeva bili sahranjeni tu, znači ta crkva je sigurno bila i velikih razmera i vrlo lepa i vrlo reprezentativna. I namerno je odebran taj kult kad su benediktinci tu došli da te Srbe u primorskim krajevima evangelizuju. E opet tu dolazimo do te teme koliko neko primanjem krštenja postaje hrišćanin. Dragi moji oci, imate svaki dan problem sa pogrebnim običajem. Verujem da vam se kosa na glavi diže. Meni se lično diže. Evo putovak pre dva dana i prođao pored dva groblja. Jedno u Žarkovu, malo, više nije ni u službi, neko staro seosko groblje, retko ko se tu sahrani, i Orlovače. I vire stidljivo, znači crkvice tu na ta dva groblja, ali u prvom redu kafana. Kafana u hrišćanskoj zemlji gde se pokopavaju hrišćani, ali brate, kafana. I niko tu ne vidi da nešto nelogično, a kažemo Srbi kršte narod, uglavnom pokršte, ne znam ovo, ono, hrišćanski narod, pravoslavni narod, dugo hrišćanski narod, dugo. Kogoda ga je u istoriji krštavao i Rimljani i Grci i posle pravoslavno ovo, srpsko sveštenstvo, dugo je, brate, kršte narod. I ništa nelogično, pozovu sveštenika na sahranu, na sedmodnevni, četrdesetodnevni pomen, i meni je bar to strašno frustrativno, da vola frustrativno, one gomile cveća, venaca, ona svetovna muzika, sahranjuju mobilne telefone i gitare sa pokojnicima, gomile hrane koje se iznose, pa sad imate beogradsku gospodu koji recimo ne iznose hranu, ali posle idu u kafanu da jedu, u čemu je razlika? I vi pitate onda, dođe mi da pitam nekoga tako svog prijatelja, pa dobro, juče si dao 40 dana ocu, ti stvarno veruješ tvoj otac ustaće noću i ješće tu hranu koju si ostavio po groblju, on će reći si ti normalna. Pa da, ali tvoj običaj, tvoja praksa proističe upravo iz jednog takvog strašno arhaičnog uverenja da mrtav ustaje noću i da mrtav ne može preći na onaj sve dok se dobro ne najede i ne ponese mobilni telefon i gitaru. Jer mu to tamo služi. I ovo vam sve pričam, ovo vi znate, ali jako je moguće da u čoveku paralelno žive različite strukture, da on iskreno veruje da je hrišćanin, ide na liturgiju, povremeno eto i posti i pričesti sve, to tako nekad, svake pete godine, ali dobro uradi, on to reći, reći će on za sebe na popisu svake desete godine, ja sam pravoslavni hrišćan, pa sam Srbi, brate. I pravoslavac, nema tu šta. Ali ništa nelogično da dovede svirače na sahranu, da iznese gomilu hrane. Ne, a to je prastara, znači, ko bih rekla, struktura arhaična vrlo koja živi i prenosi se tako. Ili imate ono daj Bože. Pravilno hrišćanski bi bilo ako Bog da. Znate li odakle, daj Bože? A verovatno se i vama, sestrama i sveštenicima omakne, ponekad i nekom vladiki čujem da kaže daj Bože. Pradrevno božanstvo Srba je bio daj Bog, odnosno daš Bog. Daj Bože. I to jedno, nemojte sad loše zaključiti o Srbima, jedno mnogo gadno božanstvo, ružno, hromo, staro, podzemnog sveta božanstvo, možda zato Srbi i vole, tako da ga umilostivljuju na taj način što iznose hranu i puštaju muziku po groblju, imaju kafane na groblju. Na kraju krajeva izraz daj Bože, naravno i meni se omakne, mislim na Svetu Trojicu, ne mislim na Dažboga. Ali taj daj Bože je direktivan. Pa da li se tako obraćamo Svetoj Trojici? Pa ne, ne bi trebalo. Ako Bog da. Pogledajte koliko je to arhaično, koliko to živi. Onda i postavljam pitanje, da li obredom inicijacije, u našem slučaju krštenjem i miropomazanjem, zaista neko poprima novu veru? Svud je bio arhijepiskop Danilo, meni, ko kažem, jedan od omiljenih likova u srpskoj istoriji. Arhijepiskop Danilo je bio evidentno čovjek vrlo visokog roda. Mi ne znamo tačno, ali aristokrata. On se zamonašio u manastiru Svetog Nikola u Končulu. Tu je primio moneški postrig, ne znamo kako je bilo svetovno ime, nego Danilo. Posle toga je otišao u Hilandar i duže vremena je tamo bio monah, potom je bio iguman manastira Hilandara. On je evidentno izučio graditeljsku delatnost, možemo to da zaključimo. Potom dolazi u manastir Banju, to jest
samo što je radio Hilandar, organizuje odbranu Svetog manastira.
Jeste, organizuje odbranu.
Pa to je podatak mi da.
Jeste, organizuje odbranu, radio je mnogo dobrih stvari.
Protiv koga?
Katalanske kompanije. Protiv katalanske kompanije. Da, nije to ništa sporno. Pa imala je, ali kako bih vam rekla, ne mora da znači, znate, mi imamo tako neku viziju o, ajde da kažem, rimskoj crkvi kao nečemu strašnom, monolitnom, gde nema nikakvih sukoba i ostalo, pa nije, i to je preplavljeno sukobima kao i mi. Sad, koliki je blagoslov imala u tom trenutku katalanska kompanija da napada, da li to papa znao ili nije, to sad stvarno ne mogu da vam kažem, možda jeste, ja to ne znam. Znači, onda dolazi u Srbiju, biva episkop Banjski, to je ono vreme kada on kontaktira s kraljicom Jelenom i nadgleda izgradnju. On je veliki duhovnik, sigurno, bio već na Hilandaru. Imao je hrabrost, imao je mnogo hrabrosti, kako bih vam rekla. Meni je žao što ne znamo nešto više o njemu. Pa ja se bavim ovim ranijim periodom, to prepuštam drugim kolegama, ovo mi je nekako inspirativnije i nekako značajnije. Eto, hvala na pažnji, baš ste me dugo slušali.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje profesora doktora Katarine Mitrović, naučnog savjetnika na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na temu Kraljica Jelena između arhetipskog svijeta zapadnog i istočnog hrišćanstva, koje je održala u subotu 11. juna 2016. godine u galeriji Centra za kulturu u Raški u sklopu manifestacije Dani Kraljice Jelene, koji su održani sa blagoslovom sestrinstva manastira Gradac. U petak 10. juna u istom prostoru promovisan je zbornik naučnih radova Jelena Kraljica, monahinja, svetiteljka, koji sadrži 10 priloga. Izdavač zbornika je sestrinstvo manastira Gradac. Zbornik je uredila profesor dr. Katarina Mitrović. U radovima zbornika obrađena su različita pitanja kao što je zemlja, to jest oblast, kojom je kraljica vladala u periodu od 1276. do 1306. godine. Pomeni njenog imena u parusijama, njene veze s Ugarskom i Dubrovnikom, njeni odnosi sa benediktinskim i franjevačkim monaškim redom u Primorju i izvan srpske države. U dva priloga je bilo riječi o njenom žitiju iz pera arhijepiskopa Danila II. Prilozima za njenu grobnicu. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.